kilenia sira. Kilenia sira e wele kanye, mi be au ladonia, anika au deme, ka Musa ka taurata famu, ka Dawda ka zaburu famu, anika Yesu ka injili famu. Kilenia sira, che sira do. Wajemukando, mi ndabora kanyana maya bamale soro sira jira aula.
Au salam alaikum balima la menikela, anka fulibe au be kilingili ni watila. Ambe ifo Yesu togola, hera tiki mi bafe ambe ka sika klinia sira famu ni kason alema kamansoro, ale de ulantike onye. Matiki bafe ambe ka here sebe soro ni ale. Wa andi sonjale no ka kosik ima bitun, wali sakali njemukan jira hila, jemukan minabe wiliko klinia sira. Bika negajurube mogo mi bolo, ni tuwa wakanfopoko bafo mako teknisyen, weye Joel Gwetayi.
Ni jemukan togo eko klinia sira. O jemukan jiraba e Josue Kulubali.
Bi amena ko doke ante delika mike. Anteri lamenikela minu ye letre chiyama, amena ulu do kanyini ngalu jabi. Jemukan flamunu be kofe kana, ulu kononana, amena sinsin kitabu senuma drom de kan, ka onyini ngalu jabi katukuni, ala kakuma kelende ye kene yelen sebeyi, mibe anye mene kabo dibila. Iko asebenembe zaburu la chukomi nako, ika kuma e fitine ne senyi, abe yelen bonde ka srala. Oyorobe soro zaburu, sura kemen tan konanton, verse kemen ani durula. Sisa, anka anga nyingalu fle. Aye nyingalu folo munu soro anga letru la ufle ni. Klenia sira ka jemukan jirabaw. Au ka dine jumei, au be dine jumena. Anye Yesu Krista ka kalande unyi. Korona ban wile ko, heilil kitab. Okoro eko, kitabu ka mogo. Do ban wile ko kretien, okoro eko Krista ka mogo. Nine ko anye kretien unyi, ne ba fe ika yaklito femi na we nye ko, mogo chama ba foko olu e kretien unyi, nga ota jira ka foko uye kretien uye reyero uye. Iko anya ye ka ban chukomi na, Yesu Krista ya foko, mogo munu ba fone ma matigi matigi, olu bete na do sangulu masayala, fone sangulu la fa sako keba u. Orabe soro matiyo sura wulon vla verse mungani kelina. Mogo munu be ni jemukan laben. Ame se ka mi fo dama olu kula uye nye ko, kabini wati jan, ala imi bla an dusula, uye ka tiyen nyini ka don. Amba fe, ka ala ka kuma nyanama don an ereye. Ni anye kitabu kalan, kerengren liya boloma, ni ye taurata, ni zaburu, ni kira waka seben kalan ani injil, anya famuko, Yesu Krista mi bangira muso chenombali fe, uye kisibaye, kira wabeye mi kufo. Yesu mi ye jurumuntanye, ale de saraka laban ni saraka dafalen, ala ye mi di, ka jurumu juru sarasyen kelen kaban, jurumu mi sorola, adama bonson ka jurumu kelen koson. Wale sa mogo mogo darala, uka nyanamaya fo abadan ala nyekoro. Ode koson, anye Yesu ka kalande unyi. Aline ba fo ye fana ko, ama nimisa ka dana yake wula. Katukuni, ale barkala, janywa yuma ben ani alache, ante sranse anye ani dongodo, aba jira anako, aye kantigiye, aniko abe ankanu. Fe onfe nye sina nyanamaya bambali koma, ala ye obedi ama Yesu Krista la. An duskun mako be fe onfe na, ame obe soro alife. Nyingali flana na fanka boko sebe, ani akanga jabi ka jeya. O tiki ka nyingali fleni, fendo ben, ne mami famu. Ne ya kalankurana na ko, anga kira Muhammad ya foko, selamo be kada kira uka kitabula. Ukoro taurata, ni zaburu ni injila. Masia ka kiboruduma, mibe bibula, mba feka da o kiboruduma la, ndusuguna, nga, ne teru ya fone ko, nkana da o la katuni, ukonokuma yelemana. Uba foko, Biblu mi beyin folo folo, ani biblu mi beyin bi o te kilinyi. Ebe mu miri woko la. Moko chama beyin, munu ba foko, olu te seka da biblu la katukuni, u ya meko a konokuma yelemana. Anga nyin ngale flenyi, munu ba foko, u te seka da biblu la. Yala okuma etienye wa. Yala biblu konokuma yelemana wa. Sani anga o nyin ngale jabi, munu ba foko, kira uka kitabu yelemana, ne ba fe ka olu ɲininga fɛn dama dama na. I b'a fɔra ko bibulu kɔnɔ kuma yɛlɛmana. A fɔ ne ye o miiriya bɔra min. Minnu bɛ o fɔra u bɛ sinsin mun de kan ka o fɔ. Bibulu kɔnɔ kuma yɛlɛmana tuma jumɛn? A yɛlɛmana yɔrɔ jumɛn na? A kuma jumɛn de yɛlɛmana? I y'a dɔn cogo di ko bibulu kɔnɔ kuma yɛlɛmana? Mun de b'a jira ko bibulu kɔnɔ kuma yɛlɛmana? Kuma lasurunya bolo ma, ne bɛ se ka min fɔ o ye nin ye ko n'i bɛ tiɲɛ ɲini sɛbɛ la, i bena ye ko minw b'a fɔ ko bibulu kɔnɔ kuma yɛlɛmana, ko daduru si tɛ o bolo, okuma foli la. Minu be ofo, ube sinsin femi kan ka ofo ote tiyen. Oye ngalon di. Daduru foy site obolo, mi ba jelako, biblu mit mbe yin folo folo, ko okono kuma yelemana. Nga fenchama bin, mi ba jelako, yelemani simado, kitabu kono kuma la. Ni ikera tiyen folaye. Ani libe nyini nike kitabu kunkan, ibena yeko, sebeya betige alaye, akakuma senuma tanga, ay haklitige adi kira uma, ka omi sebe kitabu kono. Bi, fen koro be mara yoro mnuna, ni to wakan fobo ba weleko muse, ani diyen universite ula, diyen done ke la ye sebe mnu mara uro ula, oye sebe nkoro ba udeye, minu hake ya bese, fo wa mua ninanima. Njilbo ula, ani bolula sebe un chama were. O sebe un tume yin folo folo, son ni Muhammad ka bangi. Miye le du koro ta fanfela ye. O koro, Musa ka taurata ni zaburu, ani kira uye mi sebe, adon ka foko, o sebe un maralen tumbe, san keme nani nyongon, san ni Muhammad ka bangi. Sebe minu tumbe yin folo folo, ani sebe minu be yin bi, ni ye o suma, ibe na yeko, uye kilinyi, sebe a betige ala ya kakuma maraka janto ala. Ala ka kira uye, ala kakuma sebe, bagan golo kan, wala tumodo, uye jirifu bo, ka ota ka sebe. Ya utu ka sebe ni kela uye, ala kakuma sebe, fin kura were ukan. O sebe ni kela utun, kalaneme ko sebe, ani utume janto ko sebe ka donko, utume fe minu sebe nan, ko ni koroma be kilinyi. Utume kitabu kilingini be, siginide un hake ya sebe, ani siginide mi utume sebe nchema, utume o bladana walsa, uka sika da la ko, u sebe ni keto, u mafo isi yelema. Ni fili kelen tun yera la, utume sebe ni ke femi kan, utume u be fili. Ya utu ka sebe ni kela utu ya donko, ni mogo tunye yelema ni kelendo ala kakuma la, ko okere inafo, iye kelebla alala. Tumodo, iya meko, sebe no yera koroji salen kono, ni tuwa wakanforo wa wele ko la mer mort, san 1947 la, wakele ni keme kononton, ni bin nani wolon vlala. Yala iba donko, o sebe on tun glala foloforo kasoro, yesu mabangi wa. Nga o sebe nunu, ane minu tun glala ka kon alenye, o be kono kuma wakunye kelenye. Ala ka kuma ma yelema. Mogo siti se ka biblu kono kuma yelema, kama soro, kabini wati jan, ala ka kuma sebe mba ou, tunye u ka bara don, uye sebe nchama sebe, ni hakli sigi. Ni mogo dot mba fe, ka kitabu yelema. Jago ya don, otiki tumena, kitabu mumebe yelema. Wa, otin dese kake. A don fana ko, yesu kofe, donikela do ya damne, ka ala ka kuma yelema, kan wera ula. Ni mogo dot mba fe, ka kitabu yelema, atiki tumena, se ka kitabu mumebe yelema. Ka biblu mumebe yelema, otin dese kake. Bi, kitabu yelema na kamununa, laidukoro fara laidukora kan, abe, bi kan wafla, ni keme saba nyongona. Ala ya akakuma mara ani ka janto ala, ani aka barakela weye a yelema, diyen kan wera ula katukuni, ala ba fe be kelingilin ka me, ani ka famukanye. Uka suama u duskuna, ani uka kisi. Ne teri, tiyena mgo mgo ya foko, biblu kono kuma yelema na, otiki be ala nenina. Otiki be ala sosola ka foko, ala ma janto akakuma la owo. Anya donko, mgo do ba fe, ka ala kakuma kono kuma yelema, uye sitaniye. Amba kalanta urata lako, ala ya fo, adama yeko. Niye o dendu domina ina sade. Oyora besoro jene sura fla verse tan wulun vlala. Nga setaniye mufo awaye. Setaniye ala kakuma soso kake ngaloin. Aya foko au tena sade. Jene sura saba verse nani. Setaniye anyini ka ala kakuma yelema. Ina fo iba yichugumina. Adama ni awa, ya sugandi u ya nyanatmo ka setani kumakan lame. Nga alabana ko utemana iko ala tnya fo chugumina. Odona, adama ni awa sara ninta fanfe. Ani ou farikolo ya damne ka nagasi, ani kasa. Setani yen galon tige la de, ala kakuma etien. Setani be mgo lafli ka fuye ko, biblu kono kuma yelemana. Nga ota jira ko, a kono kuma yelemana. Yesu Krista ere ya foko, mi fora kitabu la, utese ka yeleman. Uroba solo Yohana sura tan verse bisa banduru la. Ani, sangolo, ni dugukolo na teme. Nga, ni kakuma un, tena teme, abadan. Uroba solo Matthew sura mgon nan verse bisa ba anduru la. Nyiningali sabana eni, muna aube Yesu wele ku ala denke. Ala te den bangi, wa mgo fanama abangi. Ola, Yesu bese kake ala den chokodi. Anyeni nyiningali seke seke katemesine, chama kaban, anafanka buku sebe. Toka nyumamba miye ala denke yi, mgo chama ta korodon ode koson, mgo chama te okuma jate. Fenfolo na fora ku ala denge, adonko, ama otoko di Yesu ma, ala de otoko di ama. Iko anya ye kaban kitabu la chokomina, Yesu toko kacha. walisa k'a dɔn yesu ye min ye tɔgɔ kɛmɛ ɲɔgɔn tun bɛ a la. Misalilaw tun b'a wele ko donda. O t'a jira ko yesu ye donda jirima ye walama donda nɛgɛma ye. A bɛ wele fana ko buru min bɛ ɲɛnamaya di. Nka o t'a jira ko yesu ye dumuni ye i n'a fɔ malo ni jɛgɛnanji. An y'a ye fana ko kiraw ye masiya wele fana ko ala ka sagaden. Nka o t'a jira ko yesu ye saga yɛrɛ yɛrɛ ye. O cogoya kelen fana na ni ala ye yesu wele ko a denkɛ o t'a jira ko ala ye muso ta ka den sɔrɔ n'a ye. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ o miiri o tigi ye haramuko kɛ. Sani yesu ka bange dugukolo kan a tun bɛ sankolo la ka tuguni ale de ye kalimatula ye. O tɔgɔ de dira yesu krista ma arabukan na kuranna kɔnɔ. O kɔrɔ ye ko kuma ala kumakan. O kɔrɔ ye ko kuma min tun bɛ ala da fɛ kabini fɔlɔfɔlɔ. Kitaw bɛ o de fɔ ko fɔlɔfɔlɔ sɔni diɲɛ ka da min bɛ wele ko kuma o tun bɛ yen. O kuma tun bɛ ala da fɛ o kuma tun ye ala de ye. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Yohana sura kelen verse kelen na. O kuma kɛra mɔgɔ ye ka sigi an cɛ ma. A falen bɛ nɛma ni tiɲɛ la. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Yohana sura kelen verse tan naani na. Mɔgɔ si ma ala ye abadan. Denkɛ kelen pe min bɛ fa ala la ni ala yɛrɛ don o de y'a cogo jira. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Yohana sura kelen verse tan ni segin la. O cogo la an b'a ye ko Yesu Krista ye ala ka kuma ye min ye adamadenya farisogo ta. Mun de ye ala ka kuma ye? Tuma dɔ i na ne jaabi k'a fɔ ko ala ye hakilitigiya di kiraw ma ka kuma min sɛbɛ o de ye ala ka kuma ye. I ye tiɲɛ fɔ. Kiraw ye min sɛbɛ o bɛ i n'a fɔ lɛtɛrɛw ala ye min ci an ma. Nka jɔ ne ka ɲininka ni teri sɛbɛ dɔ bɛ i fɛ min bɛ dugu wɛrɛ la i bɛ mun de fɛ nin fɛn fila la? I b'a fɛ ka lɛtɛrɛ dama de ci a ma wa walama i b'a fɛ a kana bɔ i ye? Ɔwɔ i b'a fɛ a yɛrɛ kana bɔ i ye walisa aw ka se ka kuma ɲɔgɔn fɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ ma don aw ni ɲɔgɔn cɛ. Nka ni ala ka bon ani ni foyi tɛ a kɛɲɛ n'a b'a fɛ k'a yɛrɛ jira an bɛɛ lajɛlen na ani n'a b'a fɛ an ka a sago dɔn i bɛ miiri ko a bɛna lɛtɛrɛw dɔrɔn de ci an ma wa wala i bɛ miiri ko a yɛrɛ bɛna na ka bɔ an ye wa? Ne teri kiraw ye kibaruduman min fɔ o ye nin ye ko ala yɛrɛ tun bɛna na ka na bɔ jurumutɔw ye diɲɛ kɔnɔ. Ani injili kɔnɔ an b'a ye ko ala ye a ka kuma ci ka na a y'a nin ci ka na a tun bɛ o min kanu kosɛbɛ ka adamadenya farisogo ta ka na sigi mɔgɔw cɛma o ye yesu krista ye. A diyara ye o a yɛrɛmadiya ye o ala b'a wele ko a denkɛ nin ye ne denkɛ kanunen ye a ko ka di ne ye hali. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Matiyo sura 17 verse 5 la. Yesu ka kan ka wele ko ala kɔrɔtalenba denkɛ ka tuguni a tun ye kuma ye min bɛ ala dafɛ kabini fɔlɔfɔlɔ ani a bɛ ala cogo jira an na tigitigi. Ale de bɛ ala cogo jira mɔgɔw la. Min ye denkɛ ye a b'a dɔn fa bɛ cogo min na ani min ye yesu ye a b'a dɔn ala bɛ cogo min na. I ni ce i ka kulomajɔ la. Ni ala sɔnna an ka kalansen wɛrɛ la an mana ɲininkali wɛrɛ jaabi. Ala ka duwa ye ani a ka i dɛmɛ i ka se ka miiri kosɛbɛ a ka kuma la min b'a fɔ ko mɔgɔw bɛ i ko bin o nɔrɔ bɛ i ko bin feere bin bɛ ja a feere bɛ bin nka matigi ka kuma bɛ to badan badan. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Piyɛri ka lɛtɛrɛ fɔlɔ sura kelen verse 24 ni 25 la. Joze Kulubali tun bɛ nin kumabara ɲɛfɛ ka nin jɛmukan jira i la. Bi ka nɛgɛjuru tun bɛ mɔgɔ min bolo ni tubabukan fɔbagaw b'a fɔ a ma ko tɛkinisiyɛn o tun ye Joel Goyita ye.
An bɛ ala deli aw ye ko ala ka hɛra min ka bon ka tɛmɛ adamadenw ka miirili kan a ka kisiri di aw ma Yesu tɔgɔ la.